Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Istorija taj kultura e romane temeski.
Istorija i kultura naroda romskog.
Radio Hrestomatija.
Radio Hrestomatija.
Te pinđerape vaš te paćavape.
Upoznajmo se da bi se poštovali.
Emisija Savoa Šunena gati sajti sitoj kotere istorija, kultura, tradicija, paćavibe, adetija, taj čibe romengi. Sakova savato, ka vakara kotere avere tema, ano akava umal. Manga e na romenge, taj kokore romenge. Pobut te vakara kotero lengi nacionalno kultura, taj saver so kerela olen e temea. Prekalakaja misija mangate etiknja rajetnikaki taj sakoja aver distanca maškaro Roma taj aver.
Emisija koju slušate posvećena je istoriji, kulturi, tradiciji, verovanjima, običajima i jeziku Roma. Dakle, svake subote govorit ćemo o drugoj temi iz ove oblasti. Želimo da ne Romima, ali i samim Romima približimo njihovu nacionalnu kulturu i sve drugo što ih čini narodom. Putem ove emisije želimo da smanjimo etničku i svaku drugu distancu između Roma i drugih.
A čoveni amenca taja šunen savatosko romanotem, a tu menca dži biš sahatja sito Drago Ljubacković taj euna beriš.
Ostanite sa nama i slušajte subotni svet Roma. Sa vama su do 20 časova Una Beriša i Drago Ljubacković.
Camera vaca pairova
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, početak današnjeg Sveta Roma namenili smo temi koja se zove u načelu obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine. U celom svetu postoje različiti stavovi o tome. Romi u nekim krajevima prihvataju, negde kažu ne prihvataju. Najčešće je to mišljenje drugih o tome da li oni prihvataju ili ne prihvataju obrazovanje, jer poslednjih 15, možda i 20 godina naglo se povećao broj obrazovanih Roma, što je naravno i sasvim dobra stvar. U današnjoj emisiji ćemo reći po koju reč o tome, međutim nastavit ćemo da govorimo o tome kakav je položaj pripadnika ovoga naroda bio u različitim delovima sveta u vremenima koja su bila iza nas nekih stotinak, 200 godina, pa onda kada dođemo na temu obrazovanje, jer obrazovanje Roma počinje tek negde 1850. 60. godine, da biva značajnija tema, mi ćemo naravno tu stati pa promeniti temu i govoriti vam o tome. Za sada da čujemo šta je radila Kastiljanska kruna. Kastilja je naravno oblast u Španiji i država Španija. Pre svega, oni su imali veliki broj Roma na svojoj teritoriji i prilično loše su se ponašali tokom čitavog života Roma na tim prostorima, to znači negde od 14. 15. pa do 19. 20. veka. Da čujemo.
Sve zakonske mere koje je donela Kastiljanska kruna bile su usmerene na što značajniju integraciju Roma. Dekretom iz 1499. Romima se daje rok od 60 dana da nađu majstora kod kojeg će izučiti neki zanat i da osiguraju stalno boravište, a još nekoliko sličnih pragmatika bit će za izdavanje početkom 16. veka. Godine 1539. takva je naredba ponovljena s tim da je Romima ostavljen rok od 3 meseca i da im je zabranjeno kretanje u grupama većim od 3 osobe. Od 1560. godine mogli su da se kreću samo u paru, a takođe im je bilo zabranjeno da nose odelo i haljine cigana.
Ovaj segment smo ponovili kako biste shvatili da je reč o vrlo drakonskim merama koje imaju neke veze sa obrazovanjem, jer zanat je ipak neka vrsta obrazovanja, ali ne ono klasično školsko obrazovanje. Dakle, šta se dalje dešavalo u Španiji?
Kasnijim zakonima s početkom 17. veka zabranjeno im je trgovanje konjima, a to je takođe bilo i vreme kada je dopušteno naoružanim bandama da progone Rome. Godine 1611. kralj je izdao naredbu da se Romi moraju baviti zanimanjima koja su povezana s obrađivanjem zemlje, a naredbu koja je bila sasvim funkcionalna budući da je nakon progona Maura iz zemlje mnogo zemlje ostalo neobrađeno, iako se državno veće svim silama opiralo takvoj meri i nastojalo da proteraju Rome iz zemlje. Zatim su došle zabrane koje su se odnosile na odeću, imena i jezik, a Romi su morali da se nastane u mestima gde su imali više od 1000 stanovnika, zabranjena su im javna i privatna okupljanja, a ako je pojedinac bio zatečen izvan mesta dopuštenog kretanju, postojao je rob, osoba koja ga je otkrila. Godine 1695. trebalo je da se obavi popis Roma u roku od 30 dana. Oni su se morali izjašnjavati u vezi sa svojim zanimanjem, načinom života, posjedovanjem oružja i konja. Zato su dobili još 30 dana da napuste kraljevstvo ili da se nastane u nekom mestu koje je imalo više od 200 stanovnika. Uskoro su usledile dodatne zabrane, pa im je tako zabranjeno da drže konje ili da obilaze sajmove i tržnice. Kazna za pružanje zaštite ili utočišta Romima iznosila je 6000 dukata u slučaju da je reč o pripadnicima plemstva, a ostalim 10 godina službe na galijama. Godine 1717. napravljen je popis naselja u kojima su Romi smeli da borave, a obuhvaćeno je 41 mesto. Godine 1726. zabranjeno im je da se žale na odluke redovnih sudova. Do 1731. zakonom je već bilo predviđeno da se smene najavljeno i često da upadaju u romske kuće, ciljem da provere njihova poštovanja svih članaka iz proglašenih pragmatika. Poslovanje s Romima bilo je zabranjeno, a nedostatak revnosti u primjeni i proglašavanju pragmatika podleglo je kazni globe od 200 dukata. Godine 1745. rok za nalaženje stalnog boravišta bio je smanjen na 15 dana. Naoružane trupe morale su pretraživati okolna mesta u potrazi za Romima i objavljeno je da se sme pucati na njih i oduzeti im život. 1746. postojećem popisu od 41 naselja dodatno je još 35, a romske porodice trebalo je razdvojiti. Jedna porodica na 100 stanovnika i samo jedna porodica na ulici. Da se izbjegne svako proizvoljno tumačenje propisa, porodica se zakonom jasno definisala i predviđeni su svi mogući slučajevi. Iako to razbijanje porodice nije bilo u potpunosti sprovedeno, ono je duboko transformisano u romsko društvo. Godine 1749. organizovana je racija koja je obuhvatala veliki deo španjolskih Roma. Već je pre bilo zakonskih mera koje su se odnosile na racije, tako na primjer u Portugalu 1652. i 1654. U Španiji je bilo ograničenih lovova na Rome da bi se popunila mesta na galijama i regionalnih inicijativa u više navrata, ali i hajki na nacionalnoj osnovi. Oko 1747. činilo se međutim da je došlo vreme za dalje akcije, pa je biskup Ovijeda odlučio da iznese svoj predlog na sastanak veća Kastilje. On je rekao da je postignut određeni napredak s merama za trajno naseljavanje Roma, koje su omogućavale da se tačno zna gde oni žive, ali da je s druge strane pravo azilo u crkvama bilo daleko od apsolutnog za Rome, pa se nisu mogli nadati da će se tamo moći sakriti.
Brojni su zakoni u različitim zemljama bili donošeni u vreme o kojem smo malo čas slušali, posebno u Španiji, Portugaliji, Francuskoj, Engleskoj i tako dalje. Ono što želim da vam kažemo je da se sa tim zakonima nastavilo čak i u 20. veku. Međutim, pre nego što dođemo do tog perioda, hajmo da čujemo još nekoliko reči o tome šta se događalo između 1700. i 1800. godine u Španiji.
Nakon ekscesa i neuspeha velike racije, španske vlasti nisu preduzimale nove globalne mere više od 30 godina, a onda je 1783. Karlo III. Proglasio novu pragmatiku, koja je bila vrlo detaljna i imala je 44 članaka, a nastojala je da sve prethodne zakone sakupi, ali uz neke bitne promjene koje su se odnosile na slobodu Roma da biraju svoje zanimanja i mesto boravka. Preambula tog zakona izvrsno je izrazila teoriju i ideologiju u pozadini argumenata koji su služili za politiku integracije. Naime, ona je glasila, proglašavamo da oni koji se nazivaju Romima ili koji se bave nazivom cigani, a nisu cigani ni po svom poreklu, ni po svojoj prirodi i da ne potiču ni od kakvog nezdravog korena. S obzirom na tu činjenicu, naređujemo da oni i svaki pojedinac može među njima ne sme govoriti jezikom koji su govorili do sad, ni nositi odeću koju su nosili do sad, kao ni živeti lutalačkim načinom života kojim su živeli do sad. Sam pojam ciganin trebalo je izbrisati iz svih dokumenata u kojima se do sad pojavljivao. Kralj je još odredio rok od 90 dana da se sve skitnice te vrste ili bilo koje druge vrste stalno nastane i da odbace odeću jezik i navike samozvanih Roma i to pod pretnjom kazne žigosanja tela užarenom željezom, dok će oni koji budu ustrajali u svom načinu života biti bezuslovno kažnjeni smrću. To je bila negacija u najstrašnijem obliku i bila je krajnje nerealna, kako se cijela zajednica može odreći svog identiteta i postati nešto drugo u roku od 90 dana. Treba imati na umu da su politiku izolacije Roma poput ove, koju smo opisali u nekoliko primjera, vodile mnoge države. Tamo gdje je situacija bila drugačija, to nije bilo zato što je na snazi bio neki poseban tip politike. To je jednostavno bilo pitanje različitog intenziteta takve politike u određenom povijesnom trenutku. Pogledamo li malo pobliže pojedine primjere, primjer Francuske za odbacivanje Roma ili primjer Španije za njihovu izolaciju, vidjet ćemo tri stvari. Da su se određeni tipovi postupaka prema Romima zadržali vekovima, da su se ti tipovi politike smatrali važnim na najvišem državnom nivou jer su bila trajna preokupacija kraljeva i drugih vladara, da su bili bez rezultata jer su se iste naredbe redovno ponavljale, ali rezultati postupaka ne znače da se mere nisu primjenjivale. Često se kaže da između zakona i njegove promjene veliki raskorak, toliko velik da mnogi zakoni uopšte nemaju rezultata. Međutim, ovakav način razmišljenja može biti varljiv i to iz dva temeljna razloga. Kao prvo, mnoge od tih mera doista su se primjenjivale. Romi su stvarno bili progonjeni, nacisti su ih istrebljivali, drugi su ih proganjali i slali na galije. I svi ti postupci ostavili su posljedice i njihovim porodicama i ukupnoj zajednici. Može se reći da u mnogim slučajevima nije uopšte nedostajalo revnosti da se primjene naredbe svrha u smislu progona, zatvaranja ili uništavanja Roma. Čak je strogost primjenjivanih mera nadilazila strogost samih zakona. Ako te mere nisu uvek polučile željeni rezultat, to nije bilo zbog njihove manjkave primjene, nego više zbog njihove neprikladne adaptacije, zbog nedostatka realizma u proceni društvene dinamike, zbog sposobnosti samih Roma da se odupru, zbog činjenice da su ih neki aristokrati katkad štitili i, kao što smo vidjeli u slučaju Španije, zbog nemogućnosti držanja u zatvoru celokupne populacije.
Java, Barelove me kamla, da li buki kamke, da li kateka čora, Barelove me kamala. Barelove me kamala, dali buki kamkera, dali kate kačora, dali buki kamkera, dali kate kačora, dali buki kamkera, dali kate kačora, dali buki kamkera.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Naravno, bilo je mnogo razloga zbog čega zakoni nisu uspevali, jer takvi zakoni pre svega i ne mogu da uspeju i ne mogu da reše problem, iako su to Romi morali da trpe. Kao drugo, ti zakoni su bez obzira na stepen primene uvek postojali i postoje u mnogim zemljama i maltene do pre nekoliko desetina godina. I poznat je primer Austro-Ugarske, odnosno Austrije i njihove Marije Terezije i njenog sina Franje Josifa i tako dalje. Inače, Romi su bili svesni ovoga postojenja i znali su da je kazna visila uvek u zraku i da je mogla biti primjenjena u svakom trenutku, ali su morali da žive. U većini država politika isključivanja Roma iz društva ili njihovog marginalizovanja počela je da gubi zamah tek u 19. veku, te je zamenjena pokušajem izolacije Roma koji su se odnosili na druge oblasti, ali ne i na ubijanje. Ta marginalizacija prenela se i na 20. vek i nastavila se sve negde, kao što rekao, do 1950. godine. Tada je problem Roma prestao biti poseban i postao je deo opštih mera i nadzora kontrola za koje su odgovorne policijske vlasti. Krajem 19. veka označili su i popisi stanovništva na širem nivou, kada su bile prikupljene precizne informacije o pojedinostima i kada su pratile kretanje nomada. Romi su se kategorizirali kao poseban tip marginalne grupe koji su najviše putovali i uvršteni su među najgore njihove aktivnosti i način života su bili pod nadzorom, a skicanje je postao prekršaj koji se kažnjavao nacionalnim kaznenim zakonom prema zakonima od 1700. do 1964. tačnije 68. godine. Postojali su brojni zakoni koji su u Francuskoj provođeni i oni su zahtevali posebne vrste dokumenata, a to je čuvena karta antropologik, antropološka karta koja je sve do 1968. godine pratila romski narod i koju su Romi morali na traženje policije da pokažu. Čak i deca od 10 godina su morali tu kartu da posjeduju i u njoj je beleženo svaki od pokreta toga naroda. Bit politike isključenja i izolacije Roma može da se sažme u okvir. Romi se doživljavaju kao fizička i psihička opasnost i kao ideološka smetnja zbog zloupotrebe i prevara koje su navodno oni činili. Njihov način života predstavlja oblik otpadništva, vele neki istraživači, za države koje se žele pokazati snažnim i dominantnim i na koje one stoga moraju odgovarati represijom, ubijajući disidente ili ih progoneći u susedne države koje slično postupaju sa njima, pa opet ista pesma, ili u svoje prekomorske kolonije, što su naročito činile Engleska, Francuska, Španija, Portugalija i neke druge zemlje. Mnoge države su u periodu od 1950. pa na ovamo koristile različite metode da bi izvršile integraciju Roma na polju kulture, na polju politike, na polju zakonodavstva. Šta se to sve događalo, čujemo u nastavku današnje emisije.
Autoritarna integracija pokazala se tokom mnogih generacija jednako manje korisnom kao i odbačena. S razvojem mentaliteta menjali su se i duh zakona i administrativno postupanje s Romima. Najprije je došlo do smanjenja telesnog kažnjavanja, a zatim i do njegovog potpunog ukidanja kao i sankcija koje su imale fizičke posljedice, primjerice činjenice da Romi moraju pripadati majstoru zanatliji ili praksi oduzimanja dece roditeljima. Zatim od 1945. sve veći humanitarni razlozi u spoju sa sve izrazitijom tehnokratskom upravljanjem društvu transformisali su politiku izolacije u politiku uključivanja u društvo koju je karakterisala težnja prema asimilaciji Roma i putnika pod izgovorom da su to neprilagođeni pojedinci koji postavljaju društvene i psihološke probleme. Romi više nisu bili progonjeni iz zemlje ili fizički izolovani, umjesto toga bili su stavljeni pod kontrolu. Nekadašnju politiku odbacivanja zamenila ih je politika upravljanja.
Naravno, mi smo u ovom delu emisije preskočili onaj deo kada Romi su bili integrisani na taj način što su odvedeni u logore, zatvore i tamo maltretirani na krajnjem slučaju i ubijani. Želimo da u nastavku današnje emisije govorimo malo više o periodu između 1950. i 2000. godine.
U vremenu koje je zatim usledilo, pogotovo između 1960. i 1980. u zapadnoj Evropi i od 50. ili već krajem 40. godina u socijalističkim zemljama, obrazac društveno-političkih odnosa između Roma i njihove neposredne okoline brzo se i menjao, što je donelo i duboke posljedice za njihovu budućnost. Politika koja se vodila u socijalističkim državama bila je posve u skladu s trendom uključivanja u društvo. Romske zajednice u Rumuniji, koje su više od 500 godina trpele ropstvo u okviru politike izolacije, ponovo su bile porobljene krajem 40. godina u službi socijalističke izgradnje zemlje.
Sada dolazimo na onaj period kada Rome počinju da uključuju u škole i kada se oni sami počinju obrazovati, iako je naravno bilo brojnih problema, mada recimo i tu činjenicu da su prve škole za Rome osnovane 1917. a da su već aktivno radile 20. 27. godine je bilo i nekoliko desetina takvih škola.
U Mađarskoj je nakon veka progonstva, da navedemo samo primjer iz 1782. kada je veliki broj Roma ubijen na temelju lažnih optužbi za kanibalizam, a da o romskim porodicama koje su generacijama trpele politiku asimilacije kao oblik prosvetljenog despotizma i da ne govorimo specifičnost Roma bila je i pretvorena u društveni problem.
Taj problem se pokazao kada je sin Marije Terezije, koji je želao da se preispita zakon o osudi tih 40 Roma za kanibalizam, odnosno za ljudožderstvo, i koji su osuđeni i pogubljeni, pa je onda dokazano kako nijedan od tih zaključaka nije ispravan i da su ljudi koji su pogubljeni, pogubljeni bezrazložno, čime je učinjena velika nepravda.
Godine 1961. Mađarska komunistička partija donela je odluku da Romi, za razliku od drugih malih zajednica kao što su bili Nemci, Slovaci, Južni Sloveni i Rumuni, iako manje brojni, nisu nacionalna manjina, pa stoga i nemaju prava da pripadaju takvom statusu. Umjesto toga, Rome su smatrali najnižim slojem stanovništva, slojem koji je trebalo preodgojiti i zatim asimilovati u mađarsko društvo. Brošura koju je 1979. izdao Politbiro Centralnog komiteta Socijalističke radničke partije Mađarske o položaju romskog stanovništva snažno je isticala da je takozvani romski problem, koji ni u kom slučaju nije bio problem rase, jezika ili nacionalnosti, bio zapravo društveni problem. Službena linija bila je jasna, a poduprli su je mnogi sociolozi i pedagozi. Vlasti su ukinule novine i glasila na romskom jeziku i dvojezična izdanja pesama, pa im je bilo lako zameniti postojanje intelektualne romske kulture. Neki mađarski Rom ovako je komentarisao 1972. na jednoj sednici tadašnje Međunarodne unije Roma. Sve što je Rom dobio od demokratije je glasački listić koji nije razumeo. Posleratni politički optimizam, temeljen na socijalističkoj politici koja je obećavala brzu integraciju Roma u Mađarskoj, trajao je 30 godina. Romi su sedentirizani i zapošljavani u teškim uslovima. Ostalo je vrlo malo porodice koje su nastavile da se bave limarskim poslom, odupirujući se snažnim pritiscima vlasti, dok je trgovaca konjima još uvek dosta, ali pokušaji da se Romi zaposle u fabrikama ili na kolektivnim zemljištima nailazili na otpor i kod samih Roma i kod mađarskih radnika, te na diskriminaciju pri podeli poslova i pri promaknuću.
Poštovani slušalci, razgovori na ovu temu tih godina vođeni su Mađarskoj, Češkoj, Rumuniji, a bilo je poprilično i diskusija u našoj zemlji, tadašnjoj Jugoslaviji. Romi su već 70. godina počeli da samostalno politički sazrevaju i da čine deo kulture čitavog sveta. Romi su tada počeli da se politički i ekonomski čak organizuju, što je naravno doprinelo tome da se njihov obrazovni i drugi položaj menja.
Autoritarna politika obaveznog školovanja doživela je potpuni neuspeh. Promene su ostale samo površne, a ispod čvrste kore siromaštva i reakcije na adaptaciju, samozaštite od odbacivanja i etnocita, vitalna snaga tradicije i dalje grčevito ustrajala.
Eto, poštovani slušalci, za večeras toliko. Verujem da ste ponekošto od toga i zapamtili.
Savatoni emisija realizuje Meo Dragoljubacković, ta je Una Beriša, tehnika Legarge Milanka Pešić.